Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića još uvijek se nije oglasa povodom ubistva u pokušaju novinara Edina Hamidovića koji je počinjen od strane Emraha Latovića, sina Izeta Latovića, aktiviste SDP-a i lica sa pozamašnim kriminalnim dosijeom. Izet Latović jedan je od najuticajnijih ljudi u sjeničkom SDP-u, a njegova kćera Adelisa Latović odbornica je u lokalnom parlamentu na listi Evropska Sjenica, Rasim Ljajić. Latović je od ranije poznat po nasilničkom ponašanju, kriminalnim radnjama, ali i otmicama. Tako je nedavno kidnapovao i fizički maltretirao direktora tehničke škole Alena Tahirovića koji je zbog toga iz SDP-a prešao u SPP. Kriminalne radnje porodice Latović pod pritiskom SDP-a pokrivaju bezbjednosne službe. Podsjećamo da je Hamidović ranije organe MUP-a i javnost obavijestio da mu Latović više puta prijeti, ali je reakcija nadležnih izostala. Napadi kriminalca SDP-a na neistomišljenike ustaljena je praksa u Sandžaku. Pucnjave bombe prebijanja neki su od instrumenata političkog djelovanja SDP-a koji terorom pokušava da zastraši sve one koji se usude da javno kritikuju djelovanje ove političke opcije. Kao posljedica revolveraških obračuna SDP-a za kolica je više od deceniju prikovan profesor Ćamil Juković koji je stradao kao slučajni prolaznik, zatim ubistvo na dan izbora Ruždije Durovica po nalogu vrha SDP-a. Podsjećamo i na pokušaj likvidacije Dika Dolovca kada je na njega pripadnik obezbjeđenja Rasima Ljajića Iksan Zejnelović ispalio više metaka teškoga ranivši tom prilikom, a onda se u bijeg dao kolima koja su ga čekala ispred zgrade gradske samouprave. Nedavno je ispred zgrade PU u Novom Pazaru biznismen blizak SDP-u Hidajet Hitko Ahmetović teško ranio dvije osobe od kojih je jedna bila žena, slučajni prolaznik. Svježi je i slučaj kada je Samir Ljajić, bivši uposlenika obezbjedjenja gradske uprave u Novom Pazaru, fizički nasrnuo i uz prijetnje uperio pištolj na direktor Sandžak TV Salahudina Fetića. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.